Qur'on nozil bo'lgan oy. 4-nuqta. Hadisda Qur'oni Karim nozil bo'lgan oy Ramazonga ishora bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyida nihoyatda sahovatlari jo'sh urar edi. Boshqa paytda ham sahiy zot edilar, lekin Ramazon kelganda yana ham sahovatlari ko'payar edi. Chunki bu oy Qur'on oyi, Qur'on nozil bo'lgan oy. Shuni yonida demak sahovat oyi. Allohning sahovati, fazlu karami tufayli Qur'on nozil bo'lgan bu olamga, payg'ambarimizga va u kishi orqali sizu bizga Allohning marhamatidan, sahovatidan, cheksiz mehribonligidan bu. Yana bu Qur'on Ramazon oyida nozil bo'lgan. Boshlab Ramazon oyida dunyo osmoniga jumlatan hammasi butkul mukammal tarzda tushirib qo'yilgan. Keyin birinchi Iqro surasining birinchi boshlab nozil bo'lishi ham birinchi 5 oyati Ramazon oyida bo'lgan. Shundan keyin 23 yil davomida hojatga qarab, o'rniga qarab bo'linib nozil bo'lgan. Demak, boshlanishi Ramazonda bo'lgan. Shuning uchun har yil Ramazon paytida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Qur'oni Karimni Jabroil alayhissalomdan o'tkazib olardilar. Vafot etadigan yillar bo'lganda 2 marta o'tkazganlar. Har kecha Jabroil alayhissalom bilan uchrashardilar. O'sha paytlarda Jabroil alayhissalom bilan uchrashgan mahallarda o'kishning sahovatlari nihoyatda jo'sh urar edi. Nihoyatda o'zining cho'qqisiga ko'tarilar edi. Chunki Alloh bilan birga bo'lgan, qalban Allohga yaqin bo'lgan, uning elchisi bilan ko'rishib, so'ylashib turgan insonning iymoni nihoyatda yuksak bo'lishi va ana shuning sharofati bilan sahovati ham shunday cheksiz beqiyos darajaga, ya'ni bu dunyoga nisbatan cheksiz beqiyos darajaga ko'tarilishi tabiiy holat edi. Demak, Ramazon sharif bu fazilatli oy, Qur'on oyi, sahovat oyi. Bu oyda Allohu Rasulining sahovatlari nihoyatda jo'sh urar ekan, ularga yaqin bo'lgan insonlarning ham sahovatlari kengayadigan, insonlar bir-birlariga marhamatlarini, yordamlarini, sahovatlarini, ehsonlarini va muruvvatlarini ko'paytiradigan oy. Shu bilan birga Qur'oni Karimga bo'lgan ahamiyatlarini ham kuchaytiradigan, tilovatlar kuchayadigan, Qur'onga bo'lgan munosabatlar yana ham yuqori darajaga ko'tariladigan oy. Ramazonda bo'ladigan bu yaxshi fazilatlar boshqa fasllarga ham inshaalloh ta'sir qiladi va yil davomida inson Qur'on bilan oshno bo'lishga bu turtki. Shu bilan birga saxovatli inson bo'lishi, sahiy kishi bo'lishi, Rasulullohning sunnatlari va xulqlari bilan bezanishiga bu ham turtki bo'ladi. Endi sahiylik haqida 2 og'iz so'z. Sahiylik haqida so'z borar ekan bu yerda, bu siz bilan biz uchun yaxshigina ibrat va bizga ta'lim, tarbiya hamdir. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda Ahzob surasida aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha wal yawmal akhir." Sizlar uchun Rasulullohda chiroyli namuna bordir. Bu Alloh va oxirat kunidan umid qilgan insonlar uchundir degan. Demak, biz Allohning oyatlarini o'qiyapmiz. Alhamdulillohki, Rasulullohning hadislarini, u kishi haqlaridagi xabarlarni o'qiyapmiz. U zotning huquqlari bilan tanishyapmiz. U zotdagi fazilatlardan boxabar bo'lyapmiz. Bu bekorga emas. Allohning so'zi bilan aytganda, oxiratdan umidi bor, Allohdan umidi bor, Alloh roziligiga intilayotgan odamlar uchun ayni muddao ularga ibrat. Alloh aytadi: "Mana Rasulullohga qaranglar, u kishidan ibrat olinglar, sizlarga kerak narsa bor Rasulullohda", deb aytayapti. Demak, bu biz uchun ulug' ne'mat, ulug' bir fursat, g'animat. Rasulullohning sifatlarini o'zlashtirishimiz kerak. Ya'ni o'zimizda sahiylik fazilatlarini, xislatlarini rivojlantirishimiz kerak. Uning aksi bo'lgan baxillikdan esa xalos bo'lishimiz kerak. Baxillikni o'zimizni nafsimizdan, tabiatimizdan haydashimiz kerak. O'zimizni poklab, tozalab olishimiz kerak, tarbiyalab olishimiz kerak. Alloh yana Hashr surasida aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kimki nafsining baxilligidan xalos bo'lar ekan, ana shunday zotlar, ana o'shalar najot topguvchilardir degan. Demak, insonning nafsida baxillik bo'ladi. Inson tabiatida yomonlik ham bor, yaxshilik ham bor. Yomonlikni yo'qotib, yaxshilikni kuchaytirish kerak. Yomonliklardan biri nafsning baxilligidir. nafsning baxilligidan inson xalos bo'lishga harakat qilish kerak. Bu najot yo'li. Kimki o'z nafsini baxilligiga giriftor bo'lib, chulg'anib o'ranib yotaversa, faqat o'zini o'ylasa, ya'ni bu nafsning baxilligi degani o'zidan boshqani o'ylamaslik, faqat o'ziga bo'lsin, o'zi yesin, o'zi ichsin, o'zi kiysin, o'zi ko'rsin, o'zi o'ynasin, o'zi yursin, bo'ldi. Birinchi galda birinchi raqam o'zi. Nafsning talabi shunaqa bo'ladi. Nafs degan jonivor mana shunaqa yaratilgan. Bu ham Xudoning bir mahluqi, bu ham bir sinov, imtihon. Har bir insonga biriktirib qo'yilgan, ich-ichiga joylab qo'yilgan. Uni haydab chiqarib bo'lmaydi, lekin uni tarbiyalasa bo'ladi. Uni baxilligi bor, o'shani haydash kerak. Ana shu odam najot topadigan odam. Mana shu baxillikdan qutulish uchun inson saxovatni o'ziga kasb qilish, saxiylikka o'rganish va o'zini o'zi o'rgatish kerak. Mayli o'zidan boshlaydi, albatta bola chaqasidan boshlaydi, lekin bu bilangina kifoyalanib qolmaydi saxiy odam. Balkim Alloh taoloning bandalari, atrofdagilar, boshqalarni hisob kitobini qiladi va o'shalarga saxovat qilishga, muruvvat qilishga, ularga ham ehson qilishga, o'shalarga ko'nglini birinchi galda ko'nglini keng qilishga, yuragini keng qilishga harakat qiladi. Ana undan keyin chehrasini, ana undan keyin qo'lini, dasturxonini, xonadonini, demak, keng mo'l qilishga harakat qiladi. Sadaqa, ehsonlar, muruvvatlar, bir-birlarining hollaridan xabar olishlar bu saxovat desa insonlarning odatlari va islom dinimiz buyuradigan narsa. Ibnul Qayyim aytadilarki, "Al-mutasaddiq kullama tasaddaqa bi sadaqatin in sharaha laha qalbuhu." Sadaqa qilgan odam har safar sadaqa qilgan mahalda mana shu tufayli uning qalbi yorishadi, uning yuragi kengayadi, xursandligi ziyoda bo'ladi. Agar sadaqani faqat mana shu sifatni o'zinigina olganingizda ham sadaqani ko'p qilishga mana shuni o'zi ham turtki bo'lishga yetardi, shoshilishga shuni o'zi ham yetardi, deydilar Ibnul Qayyim. Ya'ni aytmoqchi bo'ladilarki, sadaqani bundan boshqa foydasi ham ko'p. Lekin eng ko'rinib turgani, birinchi galdagisi darhol keladigani, o'sha ondayoq hosil bo'ladigani, o'sha ondayoq sizga tegadigan foydasi mana shu. Ekinni yerga ekasiz, uni foydasi darrov bo'lmaydi. Uni parvarish qilasiz, boshqa qilasiz, bir necha yildan keyin hosil beradi. Ammo sadaqani ajoyib ekani shundaki, uni ekasiz, shunday qo'lingizdan chiqishi bilanoq uni natijasini o'sha onda ko'rasiz. U nima desangiz, qalbingiz yorishadi. Qalbi iymonli odam shunday bir sadaqa qilishi bilanoq o'sha zahoti uning foydasini ko'radi, ya'ni qalbida xursandlik paydo bo'ladi, chunki Allohning aytganini, payg'ambarning aytganini qildi. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning fazilatlaridan birini kasb qilishga boshladi. U kishining yaxshi sifatlarini, demak, takrorlay oldi. Shunga u muvaffaq bo'ldi. Bunga xursand bo'lmay bo'ladimi? Albatta xursandlik bo'ladi, qalbingizga yorug'lik keladi. Endi savobniki qo'yavering, savob albatta. Endi undan keyin keladigan yaxshi natijalarni qo'yavering, u ham albatta. Aloqalaringiz yaxshi bo'ladi, odamlar bilan munosabatlaringiz chiroyli bo'ladi, odamlar sizga intiladi, xalqni o'rtasida ham siz yaxshi nom qozonasiz. Siz albatta ular sizni yaxshi desin, maqtasin deb qilmaysiz, unda riyo bo'ladi. Lekin baribir sizga mukofot shu dunyoda ham bo'ladi. Insonlar sizni yaxshi ko'radi, insonlarga ochiq yuzlik, ochiq qo'l bo'lsangiz, mehmondo'st bo'lsangiz, bu tabiiy suratda hammaga ma'qul kelasiz. Sizni yaxshi ham yomon ham bu sifatingizni inkor qila olmaydi. Ha, uni bilamiz. Saxiy odam bilamiz. Dushmaningiz ham shunaqa deydi. Yomon ko'rgan odam ham shunaqa deyishga majbur bo'ladi. Endi bo'pti, uyog'ini qo'yavering, gap yo'q, to'g'ri, u qo'li ochiq, shunaqa saxiy odam bilamiz, deb o'tishga majbur bo'ladi. Siz shuni majbur qilib qo'yasiz. Agar siz qo'lingiz ochiq bo'lsa, chehringiz ochiq bo'lsa, qalbingiz yorug' bo'lsa, siz dushmanlaringizni bir jihatdan zabt etasiz, mag'lub qilasiz. Mana shu tomoni bor. Demak, bu sizga ham o'sha onda ham keyinroq keladigan foydalari. Yana sahihlik haqida gapirarkanmiz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana bu sahih hadislar, muttafaqun alayhi hadislar bor. Ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad illa wa malakan yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Biror bir kun yo'qki, u kunda insonlar tong ottirsalar u ikki farishta nozil bo'lmasa. Ya'ni insonlar tong ottiradigan har bir kunda ikki farishta nozil bo'ladi va nido qiladi, Allohga duo qilib turadilar. aytadilarki, ey Allohim, bugun infoq qiladiganga qilgan infoqi sadaqasining o'rnini to'lg'as, deydi bittasi. Ikkinchisi aytadiki, ey Allohim, bugun infoq qilishni o'rniga mumsik bo'lib tutib qolganning tutganini yo'q qil. Ana qarang, har kuni ikki farishta duo qiladi bizga, sizlarga ertalabdan.